Blagoslov. Smo dobro, jesmo svi na svojim pozicijama. Već se zna ko gdje sjedi. Evo, znači svi smo tu. Hvala Bogu za još jednu priliku da smo zajedno, da možemo pričati iz Božje riječi, uzeti nešto, da smo kršćani, da služimo Bogu. Prorok kaže da Bog nikad nije ostao bez svjedoka na zemlji. Ponekad se to svelo samo na jednu osobu ili nekoliko osoba, ali uvijek je bio netko komu je vjerovao. Evo, ima i u Rijeci nekoliko ljudi koji mu služe, koji mu žele služiti, trude se, a iznad svega žele da on živi kroz njih i da budemo, kako pismo kaže, svjetlost svijetu i sol zemlji. Došao je i brat Saša. Dobro. Znači, sad kad si tu, ne znam li sam ti rekao kako je brat Milko uvijek onima koji bi bili u crkvi, pa onda otišli negdje, odselili, pa došli posjetiti crkvu. Oni mi uvijek pjevao jednu pjesmu, a išla je I only feel at home at the place I was born. Znači, osjećam se kuće samo tamo gdje sam rođen, jel tako? Pa sad, znaš što smo ti mislili poručiti. Amo, pogno glave. Dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno kao tvoja djeca, da možemo se pomoliti, Gospode, u miru, da možemo odvojiti jedan dan, da ti služimo više nego druge dane, Gospode, da ti možemo jedan dan posvetiti, Gospode, da ne moramo ići na posao, ne moramo, Gospode, krenuti zemaljske svakodnevne brige, nego možemo, Gospode, se koncentrirati na tebe, na tvoju riječ, možemo pjevati, možemo se moliti, možemo slušati tvoju riječ, Gospode, možemo biti zajedno sa vjernicima. Hvala ti za ovu lijepu priliku, da smo, Gospode, u stanju da dođemo zajedno, da smo zdravi, Gospode. Oni koji imaju potrebe zdravstvene, da im pomogneš, koji imaju potrebe bilo kakve, Gospode, da danas dođu, Gospode, do tog izvora mira, Gospode, do izvora koji ispunjava sve naše potrebe raskošno prema svom bogatstvu, kako kaže pismo. Molim te, blagoslovi ovo naše druženje u službu u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
možemo otvoriti knjigu izlaska. Knjiga izlaska. 15. poglavlje. 22. stih. Tako Mojsije povede Izraela od Crvenoga mora, pa zađoše u pustaru Šur. 3 dana su išli pustarom, no ne nađoše vode. A kada su došli u Maru, ne mogoše piti vode kod Mare, jer bijahu gorke. Zbog toga je to mjesto i nazvano Mara. I mrmljaše narod protiv Mojsija, govoreći što ćemo piti. I zavapio on Gospodinu i pokazao mu Gospodin neko drvo, od kojega nakon što ga je bacio u vodu, vode postadoše slatke. Ondje im on sastavi propis i odredbu i ondje ih iskuša. Možemo formu glave. Dragi Bože, molimo da nas blagosloviš kroz svoju riječ, Gospode, da nam progovoriš u našoj potrebi. Ti, Bože, znaš svakoga ko što prolazi, kako se osjeća, koje, Gospode, ima kušnje, koje s kojima se suočava. I Bože, ti znaš što je potrebno reći, što je potrebno čuti, Gospode, da nas ohrabriš, da nas promijeniš, da nas korigiraš, da nas usmjeriš, vodiš, Gospode, i zato molimo da preuzmeš riječ koju ćemo govoriti i da nam, Gospode, dovedeš prave riječi za svakog od nas u naše srce. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Amen. Možete sjesti. Na neki način, ja bih danas htio uzeti jednu temu, a da kažemo nekakav podnaslov, bi bio loš početak, a dobar kraj. I ako pogledamo, zaista Sotona nađe dobar početak i kraj je loš. Znači, a ono što vidimo da Bog što zatekne bude u lošem stanju i onda je kraj dobar. Na neki način bi nastavili na onu temu koju smo prošli put spominjali, a to je kako Bog uzme ništa da napravi nešto. I ovdje smo, ako se sjećate, prošli put spomenuli u postanku 1, kaže prorok, razmišljao sam i razmišljam ovog jutra o postanku 1, kako je svijet bio bez oblika, bio je prazan, i tama je bila na zemlji, nije bilo ništa nego jedan potpuni kaos. I kad je svijet bio u tom stanju, Duh Boži se pokrenuo nad vodom i cijela slika se pokrenula od totalnog kaosa do Edenskog vrta. Dakle, vidimo da je Bog zatekao zemlju u kompletnom kaosu i napravio Eden. I ono što vidimo da Bogu treba kaos da bi napravio Eden. I sad kad pogledamo malo i vidimo, Bog je imao ništa, pa je izgovorio svoju riječ i nastalo je nešto. Dakle, Bogu treba ništa da bi napravio nešto. Zato što prorok kaže da mi moramo postati ništa da bi Bog mogao napraviti od nas nešto za svoje kraljestvo. Sve kad razmišljamo koliko puta mi kao ljudi pokušavamo pomoć Bogu i napraviti nešto, i onda još samo čeka da Bog to blagoslovi. A Bog radi na taj potpuno drugačiji način. Kaže, to je njegova sila za transformaciju. Ta je sila za transformaciju od Boga, Božja sila za transformaciju. Da može uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto divno od toga. Božja sila koja mijenja ili transformira. Znači, Bog ima mogućnost da od ničega napravi nešto, da od kaosa napravi Eden. I ako se naš život u kaosu, ili naše zdravlje u kaosu ili nešto, e, to je ono što Bogu treba da bi napravio, kaže prorok, nešto divno od toga. Kaže, Bog je uzeo u drugoj propovedi, kaže, veliki kaos tame i pretvorio u Edenski vrt sa svojom riječju. I tu smo prošli put naglasili da Bog riječju kaos pretvori u eder. Kako će to Bog danas napraviti? Svojom riječu. Što je ta riječ danas? To je ova poruka. I ako hoćemo, i ako je naš život u rasulu, u kaosu, u kojem god stanju da smo, Bog ima silu za transformaciju, ima silu za promijeniti kaos u eden, kako? Svojom riječu. I ako mi izbjegavamo se izložiti njegovoj riječi, to je njegov alat, način kako on mijenja kaos u eden. Ako nećemo slušati tu riječ, ako se nećemo izložiti toj riječi, onda će kaos ostati kaos. Kaže prorok da je zemlja poslušala, pokorila se Božjoj riječi i to je ono što je kaos pretvorilo u eden. Kaže, uzeo je taj veliki kaos tame i pretvorio ga u edenski vrt, vi razumijete li svojom riječu. To je kako je on to transformirao, Božjom riječu. On je rekao neka bude svjetlo i ta masa stvorenja koja je bila tamo i vrtila se oko sunca, i vrtila se oko sunca je postala edenski vrt zato što se pokorila Božjoj riječi. I naš kaos će postati eden ako se pokorimo Božjoj riječi. Ako se izložimo Božjoj riječi i pokorimo Božjoj riječi, to je ono što će pretvoriti naš kaos u eden. Kaže, zemlja je bila jedna masa stvorenja koja se vrtila oko sunca u mraku, u kaosu i pokorila se Božjoj riječi i postala eden. I napravila je savršenu Božju volju jer se transformirala iz kaosa u edenski vrt riječu Božju. I radi toga smo ovdje, kaže prorok, i radi toga smo mi tu danas. Da kakav god kaos imamo, da Boga pretvori u eden. I kaže, to je moja poruka. Bila je cijelo vrijeme riječ Božja. Zato slušamo poruku, zato što je poruka riječ koja ima silu za transformaciju. Božja sila za transformaciju se nalazi u njegovoj riječi i njegova riječ za naše vrijeme je ova poruka. Slušajući tu riječ, pokoravajući se to riječi, naš kaos postaje eden. Još samo jedan kratki citat, ili dva i onda ćemo nastaviti dalje. Kaže, Bog voli uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto od toga, jer je on stvoritelj. I onda smo vidjeli, glavna razlika između Boga i Sotona, između Mihaela i Lucifera, bila je tako što je Lucifer nije stvoritelj. On ne može uzeti ništa i napraviti nešto iz toga. On uzme nešto i onda to mijenja. On zatekne nešto što je Bog stvorio, zatekne nešto dobro i napravi loše od toga. A Bog zatekne ništa ili zatekne kaos i napravi nešto divno od toga. Dakle, zato što je Bog stvoritelj. Bogu ne treba da mu Sotona nešto složi, pa da on to malo uredi ili prepravi ili poboljša. Sotona uzme Božje stvorenje i onda želi popraviti to, napraviti ljepše kraljevstvo od Mihaela. Ali ne iz ničega, ne iz kaosa, nego uzme već gotovo što je Bog napravio i onda će on to malo popraviti. I kaže, Bog voli uzeti nešto što je ništa i napraviti nešto od toga jer je on stvoritelj. I kaže, zato je uzeo vas i mene, mi smo ništa, da mi napravio djecu na svoju od nas, bili smo bijedni, jadni, izgubljeni, slijepi, oni koji nisu bili voljivi, nije ih se moglo voliti, jel tako kaže, i napravio svoju voljenu djecu. I to je Božja svrha da to napravi. Znači uzme nešto bijedno, uzme nešto jadno, uzme nešto izgubljeno, slijepo, nevoljivo, i napravi voljenu djecu od toga. Uzme ništa da bi napravio nešto od toga. Vidimo da je tako bilo. Kaže, on je otišao uzeo ribara koji se nije znao ni potpisati. To je ono što je on uzeo. To je Bog, uzme nešto što je ništa i napravi nešto na svoju slavu. Uzeo je kaos i napravio eden. I kaže, kad vi postanete ništa u svojim očima, onda postajete nešto u Božim očima. I zato pismo kaže da se ponizimo da bi nas on uzvisio, da postanemo ništa da bi on napravio nešto. Kaže, kad postanemo ništa u svojim očima, postajemo nešto u Božjim očima i zapamtite, kaže prijatelji, put gore je put dolje. Onaj koji se uzdigne, taj će biti zbačen, kaže, onaj koji se ponizi, bit će uzvišen. Kaže, mi smo došli do mjesta gdje mi možemo predati svoje duše, živote, čak kaže i one domaćice u kući, farmeri, mehaničari, kogoste, da predate se potpuno Bogu, da znate da smo mi ništa. I onda Bog kreće odatle. I ponekad Bog čovjeka provede kroz razne stvari, situacije i kušnje, da bi čovjek shvatio da je ništa. Znači, ponekad, dok smo puni zdravlja, dok nam ide dobro na poslu, dok nam ide dobro u školi, ne znam, dok nam ide dobro u društvu, mi mislimo da smo nešto i da možemo sami i da smo pametni, da smo inteligentni, da smo sposobni. Onda nas Bog, ako želi napraviti nešto od nas, mora dovesti do toga da shvatimo da smo ništa. Znači, kao da onaj lončar koji mora razbiti onu glinu da bi napravio nešto divno od toga. Što prije mi popustimo i shvatimo da smo ništa, onda Bog može krenuti odatle. Kaže, proroka su uzeli ljudsko tijelo, ali tako i onda tražili minerale koliko vrijede u njemu. U njegovo vrijeme, koliko je rekao, 80 i par centi je vrijedila sve to što su našli u ljudskom tijelu od minerala. Dakle, onda kaže, na tih 80 centi staviš kaput od par sto dolara i misliš da si nešto. Kaže, digneš glavu, da pada kiša, udavila bi ti. Tako da vidimo taj ljudsku sklonost da misli da je nešto zato što je na tih 80 centi stavilo, ne znam, čizme od 200 eura ili košulju od 500, 200, 300 ili šta god. Znači, vidimo da je takav čovjek da misli da je nešto i Boga mora uvjeriti da je ništa i onda Bog može krenuti od tamo. Kaže, onda on krene, pokrene se i počne djelovati. Kaže, to uključuje svakog od nas, svakoga. To je ono što moramo napraviti. Povijest potvrđuje, kaže, i sad je to potvrđeno, dokazuje, povijest dokazuje da Bog uvijek odabere one koji su nitko da postanu njegovi netko. Bog uzme osobu koja je ništa. Sad kad malo razmišljamo, idemo u tom smjeru. Ako pogledamo sve Božje ljude koje je Bog pozvao, ono što sam spomenuo, su bili ljudi koji su mislili da oni to ne mogu. Mojsije je smatrao da on ne može doći pred faraona, da ima govornu manu, jel tako? Mi ne nalazimo da je Bog izabrao čovjeka koji je rekao, uzmi mene, ja mogu, znam sve, ne trebaš mi ništa. Kao kad malo dijete očito obuče, ono, pusti mi, ja sama ću, a rukav na krivu stranu, nešto. Tako mi, kad Bogu, pusti mene, ja ću sam, znam, mene. Ako pogledajte, zašto je Bog izabrao proroka sa 7 razreda škole koji, tako, nema nekakvu teologiju, koji tamo je sprekidano priča, koji nema nekakav, nije eloquentan, tako da riječiti i slično. Kaže, ja se mogu sjetiti kad je Duh Sveti te večeri, kad sam se vratio, kaže, natrag za ovu istu binu, za ovaj isti stol, propovjedaonicu sa tog mlina, gdje sam se molio i kad mi je rekao, mnogi od vas ljudi koji to znate da sam to rekao, sjedite ovdje, kad me on napunio svojim duhom i poslao po cijelom svijetu, i da će hromi šetati, i da će slijepi vidjeti, i da će se kraljevi, i za kraljeve i monarhe moliti, i da će pokrenuti se probuđenje među braćom koja će pročešljati, kaže, okolo svijeta, diljem svijeta, prije nego što Gospod dođe. Sad, znači, jedan mali čovjek, ne pretjeranih sposobnosti ljudskih, ne pretjerano rječit, ne bez nekakvog znanja, bez neke pozadine da su mu svi njegovi bili, ne znam, teolozi ili nešto, nalazi se negdje u nekoj zabiti, ako hoćemo, tamo u nekoj špilji, i dolazimo anđeo i kažemo da će on ići i da će ta poruka koju će on propovijedati donijeti do pokreta isceljenja diljem svijeta, da će ga čak tražiti kraljevi i monarhi da se za njih moli i da će se pokrenuti probuđenje koje će pročešati diljem svijeta, kaže. I bilo je to teško vjerovati, ali tako se to dogodilo. Danas vatra Duha Svetoga, probuđenja Duha Svetoga gori diljem svijeta, u Indiji, u Africi, u Aziji, u Europi, posvuda, kaže, slijepi vide, hromi hodaju, gluhi čuju, njemi govore i razno razna čudesa su se dogodila zato što je to Bog obećao i Božje obećanje je istinito. I kaže, kad sam počeo razmišljati o ovome, nisam mogao nego se pitati onoga s kojim sam ja razgovarao i reći mu, ali ja nisam sposoban, kaže, ja sam nedovoljan. Znači, kaže, prvo kad mu je sve to rečeno, kad je to izgledalo nevjerojatno, onda se on obratio onome s kim je pričao i rekao, ja sam nedovoljan, ja sam nesposoban. I kaže, im je pretpostavljam da Bog mora uzeti male, kaže, nezabrinute, nepismene ljude, zato što on uzme nešto što je ništa, nešto što je odbačeno, i to je ono što čini da volim Božju ljudu, Božji narod, Božju djecu toliko. On ih odbaca i nazivaju ih svetim valjačima ili nezakonitim ljudima, kaže, ali kad Bog je spreman da ih uzme onda, to je onda trenutak kad je Bog spreman da ih uzme i napravi nešto sa njima. I to mu čini zadovoljstvo. I to pokazuje da je on Bog, uzme ništa i napravi nešto od toga. Uzme griješnika poput mene i napravi kršćanina. To je ruka Božja. Kaže, Bogu to čini zadovoljstvo. Kad uzme nekoga koje ništa i napravi nešto od njega. Kad uzme nekoga koje je nedovoljan, nedostojan, nepismen ili nešto tako, odbačen od sveta, nazvan svetim valjačem, i kaže, to je ono što njega, što mu čini zadovoljstvo, da uzme takve ljude i da pokaže da je onda on Bog, da uzme nešto što je ništa i napravi nešto divno od toga. Uzme griješnika i napravi kršćanina. I to je ruka Božja. Sad zamislite, kad bi Bog mogao samo dobre ljude obratiti u kršćane. Da uzmete sad nekoga ko je dobar, pošten, pazi prirodu, voli životinje, nemam pojma, nećete nikad prevariti. Trudi se živjeti pošteno, pomoć susjedima, pomoć starijima. I Bog kaže, evo, jedino takvog čovjeka njemu još samo fali da se pomoli dva puta dnevno i postane kršćan. To ne bi bilo tako veliko svjedočanstvo kad bi Bog samo takve ljude mogao obratiti u kršćane. Najčešće takve ljudi niti ne postanu kršćani. Oni kažu da su oni dovoljno dobri, da im ne treba još religija. A ono što vidimo, i onda ljudi kažu, ali vidi onoga tamo, on je bio, ne znam, varalica, lopov, u zatvoru, tuko se, ne znam, ovo ono. E, vidi sad odjedan put, kad si uništio život, sjetio se Boga. E, ali onda vidimo, Bog takve uzme i od njih napravi kršćane. I to je ona sila za transformaciju Božju. Kad uzme kaos i napravi jedan. Nije uzeo jedan pa ga još malo samo uljepšao. Nego uzme kaos i napravi jedan. To je svjedočanstvo. Uzeti griješnika i napraviti sveca. Kaže, nacije su gladne za silom. I to je ta Božja sila, snaga. To je ono što je nadprirodno. Tu se vidi sva njegova snaga. Kad uzme griješnika, crnog griješnika i napravi sveca od njega. Kaže, nacije su gladne za silom, za snagom. Prije nekog vremena, kaže, vidio sam prije nekog vremena za nekakav benzin, kaže, koji su pokazivali da u određenim uvjetima može podići svingu sa zemlje, kaže, metar, i hvalili se o tom gorivu. Kaže, čitao sam članak o avionima i onda sam bacio taj članak i rekao, vjerojatno su govorili o kerozinu ili nečemu, ali tako je rekao, da, ali slava Bogu, ja znam nešto jače od toga. Dvije kapi krvi Isusa Krista može podići griješnika koji je izgubljen i otišao, može uzeti prostitutku sa udilice i napraviti sveca, svecu, svetu ženu od nje, uzeti pijanca iz jarka i napraviti sveca Božeg da bude propovjednik evanđelja. To je ono što mogu dvije kapi krvi Isusa Krista. I to je ono što svijet danas treba, takvu silu. Znači, oni su se hvalili sa kerozinom ili s nečime kako je sada snažan da može voziti avion ili tako, ali kaže, to jedna kap ili dvije kapi jednog drugog goriva. Može uzeti griješnika, može uzeti prostitutku i napraviti svetu ženu od nje, može uzeti pijanca iz jarka i napraviti propovjednika evanđelja. E to je Božja sila, kaže, to je ono što je nama potrebno danas. Kaže, Bog voli to raditi, on voli pokazati da je njegova ruka moćna. On voli pokazati svoju silu i on čeka večeras da je pokaže u vama. Da uzme griješnika i da ga okrene. I zato se to zove obraćenje, da ga okrene u drugom smjeru. Da uzme ženu koja je na zlu glasu i promijeni ju i napravi svetu ženu od nje. Da uzme djevojku koja ide krivim putem. Uzme mladića koji ide krivim putem i vrati ga na mjesto i napravi sinove i kćeri Božje od njih. Kaže, on čeka da uzme tog čovjeka koji umire od raka ili ima probleme sa srcem ili koji je slijep, koji je bolestan i kaže, ako će on položiti svoju vjeru tamo i okrenuti ga iz smrti u život i početi s njim jedno svjedočanstvo, kaže, on čeka da napravi to. On vas stavi u zamku da vidite što, da vidi što ćete vi napraviti. Kaže, uzme griješnika, napravi sveca, uzme ženu na zlu glasu ili mladu i curu ili dečka koji idu krivim putem i napravi od njih sinove i kćeri Bože. Ali što više, uzme čovjeka koji je bolestan, kaže, Boga stavi u zamku da vidi što će on napraviti. Uzme bolest i napravi zdravlje od toga. Znači, nije Božja sila u tome, sila za transformaciju i svjedočanstvo da od zdravog čovjeka napravi još zdravijeg. Nego da uzme bolesnog čovjeka i napravi zdravog. Ako Bog to ne može, onda ajmo na kavu. Ako ova poruka to ne može, ako naš Bog to ne može, ako naš Bog ne može uzeti bolesnu osobu i ozdraviti je, onda nema potrebe da tu trošimo vrijeme. Ako su dani čudesa prošli, onda su dani crkve prošli. Znači, ako Bog ne može uzeti griješnika i napraviti sveca od njega, ako ne može danas uzeti osobu koja je ovisna o cigaretama i osloboditi od cigaretama, onda nemojmo propovijedati. Ako ne može Bog uzeti čovjeka koji danas pije alkohol i dolazi tu i moli se i vjernike poruke još 10, 20, 30 godina pije alkohol, ako nema poruka tu moć da ga oslobodi, onda nema potrebe da onda trošimo uzalud svoje vrijeme, ili tako? Ali onda što vidimo da Bog dopusti čovjeka da dođe u kaos da napravi jedan. Bogu treba kaos da bi napravio jedan. Treba mu ništa da bi napravio nešto. Treba mu griješnik da bi napravio sveca. Bogu ne treba dobar čovjek da napravi sveca. Bogu smeta dobar čovjek. Znači, to sad kad mi malo shvatimo, on je dobar čovjek. E, to je ono što smeta da postane dijete Božje. Znači, on, Bogu treba griješnik da bi ga spasio. Imate tamo gdje Isus kaže, ne treba zdravima liječnik. Kad su mu prigovarali, jel tako, zašto se druži sa carinicima. Znači, Isus nije došao zdravima, nije došao svećenicima. Njima je ovoliko falilo da postanu djeca Božja. On je došao onima koji imaju ovoliko pravila, ali tako? I oni su postali djeca Božja. Isus nikad nije došao svećenicima, nikad nije došao dobrima. Čak i nije došao ni zdravima, došao je bolestima. Znači, kad mi kažemo, ok, bolestan sam, takvima je Isus došao. Umoran sam, takvima je Isus došao. Kaže, dođite, ako si umoran, onda položi teret na mene. Loš sam čovjek, imam porok. Takvima je Isus došao. Ne svećenicima, ne levitima, ne dobrima, ne zdravima, nego bolesnima, lošima. Zato što Bog uzme loš početak da bi napravio dobar kraj. I kaže, ajmo pogledati dalje, kaže, sila Božja bi promijenila griješnicu u svetu ženu, pijanca, kaže, u pravednog. To je ta ista sila koja će uzeti rak, ili gluhoću, ili njemost, ili slijepost, ili invalidnost. Jer ista krv, istog čovjeka, istog dana, je izmirila za tvoje isceljenje, kao što izmiruje za tvoje spasenje. Je li to istina? Kaže, on je ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama mi smo isceljeni. Krv je tekla točno iz istog čovjeka, istog dana. U Izajima 53 kaže, on bijaše ranjen za naše prijestupe, satrat za naše opačine, kazna za naš mir, bila je na njemu, njegovim ranama mi smo isceljeni. Kaže, ista krv, istog čovjeka, istog dana je pomirila i za isciljenje i za spasenje. I kad mi prihvatimo, ne znam zašto kao ljudi, tako ispadne, lako prihvatimo oproštenje, a drugi dio te iste čina je bilo i isciljenje. Znači, ista krv, istog čovjeka, istog dana je iscijelila i spasila. I ako vjerujemo da smo spašeni, vjerujemo da smo iscijeljeni. Jer je ranjen za naše prijestupe i ranama smo iscijeljeni. Isti stih u Bibliji to kaže. Tako. I sad kad pogledamo malo kako doći do tog iscijeljenja, kako doći do tog spasenja. U propovjedi ispucane kladence 64. godine prorok priča sa jednim čovjekom. I kažemo ovako, ne moraš se pridružiti ničemu. Ne moraš otići na oltar i truditi se i pumpati to. Ne moraš reći ni neku riječ, ponavljati je iznova, iznova, toliko dok ne dobiješ neku zbrku jezika. Jedina stvar koju trebaš je hraniti se od njega. Besplatno, to je Božji put koji je on osigurao. Bez da pumpaš ili forsiraš, bez da guraš, forsiraš, bez ičega, kaže. Samo uzmi njega besplatno. Ništa ne moraš napraviti ti, samo se hrani od toga. To je to, samo vjeruj. I sad kad malo pogledamo, znači kaže, ako hoćemo spasenje, ne moramo ništa napraviti. Ne moramo se truditi. Ne moramo ponavljati neku riječ dok ne dobijemo zbrku jezika. Kaže, ne moramo forsirati. Ne moraš ići ni na oltar. Ne moraš se truditi, ne moraš pumpati, forsirati. Ništa, samo uzmi to. Ništa, samo vjeruj. Znači, nije samo vjeruj i trudi se. Nije samo vjeruj i forsiraj se. Ili samo vjeruj i upri u to, da dobiješ. Kaže, samo vjeruj, samo se hrani time. Kaže, ne moraš nikad ništa napraviti za to, ne moraš kopati za to. Ne moraš kleknuti i plakati cijelu noć za to. Samo se hrani od toga. Znači, ne treba, kaže, ne moraš kopati. To nije da sad mi kopamo za svoje iscjeljenje, za svoje spasenje. Nije da moramo se truditi, nije da moramo cijelu noć provesti na koljenima i plakati cijelu noć, nego samo se hrani toga. To je besplatno, kaže, samo vjeruj. Kaže, gledam u čovjeka sada, koji sjedi ovdje na kraju zgrade, i sjećam se da sam mu rekao to na jednoj staroj štali jednog dana, kad pokraj jasle. I kaže, i on mi je rekao, ali ja nisam dobar. I ja sam rekao, znam da nisi. Rekao sam, nisam ni ja. Ali rekao je, ali sam mu rekao, kaže, ja sam mu rekao, prvo kaže tom čovjeku, ali ti gledaš na to što si ti. Prestani gledati na to što si ti, gledaj na to što je on. A on, on mu je rekao, kad bi se samo mogao riješiti ovih cigareta, brate Branhame, bio bih kršćanin. I sad slušate što mu prvo kaže, a ja sam mu rekao, nemoj ih se riješiti. Kaže, ti pokušavaš postati dobar i onda doći k njemu. A on nikad nije došao da spasi dobre ljude. On je došao da spasi loše ljude, koji znaju da su loši. I sad, koliko ovo suprotno od onoga kako mi razmišljamo. Kad bi samo ja mogao još ovo, kad bi se samo mogao još ono, samo da se riješim toga, samo da ja nešto, sad trudiš se, boriš se, radiš si pritisak. Jel tako? I onda imamo kršćane koji su non stopo nekako samo nametnutim pritiskom da nisu dovoljno dobri, da se ne mole dosta, da ne znam, da nisu dovoljno duhovni ili ne znam. I imam još samo da se riješim ovoga ili samo da se riješim onoga. Znači, umjesto da budemo ljudi koji smo bezbrižni ili lepršavi, jel tako? Koji su se predali Bogu, koji su optimistični, koji ne gledaju na sebe, nego gledaju na njega. Koji ne kopaju, ne trude se, ne forsiraju, nego hrane se i vjeruju. Samo vjeruju. I sad kaže ovdje, sjedio sam s tim prorok, sjedi s tim čovjekom i kaže, čovjek mu kaže, nisam dobar. I kaže, prorok, znam da nisi, nisam ni ja. Ali ti gledaš na sebe, ne gledaš na njega. I puno vremena u našem kršćanstvu mi gledamo sebe. Previše. Gledaš svoje greške, neko gleda svoje uspjehe ili kako je dobar. I onda Bog ne može napraviti ništa dok ga ne uvjeri da nije dobar. Ali onda imamo ljude koji su kršćani koji gledaju kako su loše. I nikad nisi zadovoljan, nisam se dovoljno molio, nisam ispao dovoljno duhova. Da li sam trebao reći ovo, da li sam trebao reći ono, i stalno nekako preispitivanje i što ispod na to da mi cijelo vrijeme gledamo sebe. I ovdje imate čovjeka koji se nije krstio, on nije postao kršćanin, priča sa prorokom iz razloga što gleda na sebe, da nije dovoljno dobar. I ima razlog jer im se muči sa tim cigaretama i kaže, kad bi se samo toga riješio, onda bi bio dovoljno dobar. I prorok mu kaže, a ti gledaš cijelo vrijeme na sebe, ne gledaš na njega. Kaže, kad bi samo se mogao riješiti tih cigareta, brate Branhame, bio bi kršćanin, kaže mu prorok, nemoj ih se riješiti. Ti pokušavaš postati dobar i onda doći k njemu. A on nikad nije došao spasiti dobrog čovjeka. Nikada on je došao spasiti lošeg čovjeka koji zna da je loš. Mi kad postanemo dobri, mi smo neupotrebljivi Bogu. Jer imamo nekakvu svoju samopravednost. Mi smo se nešto postigli. Kaže, slušajte. Kaže mu prvog, slušaj. Da li želiš ići u pakao? On je rekao, ne. Pa onda ne moraš ići u pakao. On je umro, tako da ti možeš da ne ideš u pakao. Ali on kaže, ali što ja moram napraviti? Prvo kaže, ništa, to je tako jednostavno. Znači, taj čovjek cijelo vrijeme pita, a što ja moram napraviti? Prvo kaže, ne moraš ništa napraviti. Ali onda on, opet, on, ali kad bi samo, kaže, evo te opet, natrag na te cigarete. Prestani misliti o tim cigaretama, samo zapamti, razmišljaj o njemu, ono što je on napravio, ono što je on, a ne što si ti. Ti nisi dobar, nikad nisi bio i nikad nećeš biti dobar. Znači sad, kompletni pristup kršćanstvu prorok ovdje mijenja. Kaže, šta gledamo na sebe, nisi dobar, ali nećeš nikad biti dobar. Ne kaže, ok, sad nisi dobar, pa ćeš se krstiti, pa ćeš postati dobar. Prorok kaže, nisi dobar, ni sad, niti ćeš ikad biti dobar, i ne gledaj na sebe, nego gledaj na njega. Ne gledaj na to, kaže, da prestaneš ti sa cigaretama i da ti gledaš cijelo vrijeme na sebe, nego gledaj na njega. Nisi dobar, nikad nisi ni bio, niti ćeš ikada biti. Pogledaj, nego gledaj tko je on. On je taj. I rekao sam mu, jedina stvar koju ti moraš napraviti i ako odeš do mjesta da si voljan da prihvatiš ono što je on napravio, jedina stvar koju trebaš napraviti je samo prihvatiti to. Znači, prorok ovdje kaže, nije tvoj trud, nije tvoje nastojanje, nego ti prihvati ono što je on napravio, ti hrani se time, uzmi to je slobodno, samo vjeruj, bez tvog truda, bez tog nastojanja, nemoj pokušati biti dobar, nikad nisi bio dobar, niti ćeš ikada biti dobar, ne gledaj na sebe, gledaj na njega. Kaže mu, jedino moraš prihvatiti ono što je on napravio, ne ti nešto napraviti. Pa rekao je, to je tako jednostavno, onda ću to i napraviti. I kaže mu prorok, evo ovdje je potok. I odveo sam ga i krstio u ime Isusa Krista. Kaže, neki ljudi koji sjedite ovdje, znam da ste imali čudno, kao, mislili ste čudno, nije vam se to svidjelo prema meni, zato što sam to napravio, ali znao sam što radim. Kaže, ljudi u zajednici su mu zamjerili, zato što je krstio čovjeka koji puši. Kao što su meni zamjerili, što sam krstio neke ljude koji su bili u hlačama, neke sestre. Zato što mi krštavamo griješnike, ne svece. Znači, krstili smo ljude u kratkim hlačama. Znači, mi sahranjujemo starog čovjeka, ne sveca. I ono što ovdje kaže, ljudi su proroku zamjerili, kaže, imali ste taj čudno ste mislili o meni, što sam to napravio, ali znao sam što radim, vidio sam nešto u čovjeku što je iskreno, što je pravo. Mogao sam vidjeti to i uzeo sam i krstio sam ga u ime Gospoda Isusa. I kad smo to napravili, kaže, nije bilo nedugo nakon toga da sam bio u kući njegovog sina i tamo je imao prorok viziju o nečemu i kaže, i te večeri Gospod mi je otkrio da je to bio kraj za cigarete. I sljedećeg dana on je želio neke cigarete i rekao sam, kupit ću mu šteku i odneću mu. I kaže, samo gleda i vidi, njegove cigarete su gotove. I nije više nikad pušio odatle, nikad više nije ni jednu želio. To je Bog. Kaže, prva stvar koju vi morate napraviti je doći do tog izvora i kad dođete do te vode, shvatiti da nema ništa što vi možete napraviti. To je ono što je on napravio za vas. Vi ne morate kopati, ne morate pumpati, kaže, ne morate prestati ovo i prestati ono. Jedina stvar koju morate napraviti je doći tamo i piti i to je sve. Ako ste žedni, pijte. Znači, prorok kaže, on nikad nije došao spasiti dobre ljude. Nije da mi trebamo postati dobri, pa smo tek onda spasljivi. Tek onda kad postanemo dobri smo u stanju da on ne može napraviti ništa s nama. I kaže mu prorok, ne gledaj na sebe. On gleda na taj svoje cigarete i cijelo vrijeme gleda na sebe. Nikad ne gleda na Krista, nikad ne gleda na Boga. Kaže, samo se hrani, samo vjeruj, samo prihvati ono što je on napravio. Gledaj na njega, ne gledaj na sebe. I to je ključ za kršćanstvo, tako? Ne da postanemo dobri ljudi, nikad nismo, ni nikad ćemo, nećemo ni postati, nije to što smo mi, nego što je on. Kada ti pokušavaš postati dobar i onda doći k njemu, on nikad nije došao da spasi dobrog čovjeka. On je došao da spasi lošeg čovjeka, koji zna da je loš. Kaže, pismoznanci farizejci, vidjevši ga gdje jede s carinicima i griješnicima, rekoši njegovim učenicima, kako to da jede i pije sa carinicima i griješnicima. Kad je Isus to čuo, reče, ne trebaju zdravi liječnika, nego oni koji su bolesni, nisam došao zvati pravednike, nego griješnike na pokajanje. Dakle, ono što je Krist uzeo, što Bog može, što je njegova sila za transformaciju, je uzeti bolesnog i napraviti zdravog, uzeti griješnika i napraviti sveca, ne uzeti pravednika i napraviti pravednika, malo pravednijeg pravednika. Ne uzeti zdravog i napraviti još zdravijeg. Ne uzeti jedan i malo ga popraviti, nego uzeti kaos i napraviti jedan. Kako to Bog napravi tako da nas dovede da shvatimo da smo loši, da bi on mogao napraviti nešto od nas, ne da se mi popravimo, pa onda ok, Bože, evo, mi smo skoro dobri, sad ti samo još malo nam daj Duha Svetoga. Bog uzme ništa i napravi nešto, uzme kaos, uzme griješnika i napravi pravednika. Sad, Job se pitao o tome, kad je rekao u 14. poglavlju, čovjeku rođeno od žene malo je dana i pun je nevolje. On niče kao cvijet i kosi se, bježi kao sjena i ne traje. Zar nad takvim ti oči svoje otvaraš i sa sobom me na sud izvodiš? Ko može čisto izvući iz nečistoga? Nitko. Budući da su mu dani određeni, kod tebe je broj njegovih mjeseci, odredio si mu međe njegove koje ne može prijeći. Odvrati se od njega da možeš počinuti dok kao najamnik dan svoj ne dovrši. Jer se drvo, ako je ono posjećeno, ima nade da će ponovno niknuti, da mu nježne mladice neće nestati, ako mu korijeni ostali u zemlji i ako mu panj u tlu izumre, kad osjeti vodu, propupa i pusti grane kao sadnica, ali čovjek umre i nestane. Jer čovjek izdahne i gdje je. Kao što voda iz mora nestanu, a poplava opadne i suši se, tako čovjek liježe i ne ustaje. Sve dok nebesa više ne bude, neće se on probuditi ni iz svog sna ustati. Dakle, Job gleda čovjeka i gleda, izgleda mu kao da nema uskrsnuća. Tako. Kad čovjek umre, kao to je to. Vidi stablo, ima šanse, ima nade, možda izniknu mladice, možda korijen koji je strunuo proklija ponovo, ali čovjeku kao da nema. Kaže, ko može čisto izvući iz nečistoga? Pa nitko. Nijedan čovjek ne može izvući čisto iz nečistoga. Nijedan čovjek ne može čovjeka koji umre podići ponovo. Nego kaže, kao poplava opadne i isuši se, tako čovjek liježe i ne ustaje. Ali, postoji netko ko može uskrsnuti čovjeka. I sad kako Job ide dalje i dalje, on na kraju tog dobiva otkrivenje, da ipak postoji uskrsnuće. Na početku on tog poglavlja razmišlja kao čovjek, na kraju vidi otkupitelja, ali tako, i vidi da ako i crvi izjedu to tijelo, da će ipak ustati. Na početku mu se čini da nitko ne može izvući čisto iz nečistoga. Tako je ono što mi vidimo sada. Recimo, u ovom stihu koji smo pročitali, pitanje je ko može izvući slatko iz gorkoga. Mojsije ih je doveo do Crvenog mora, došli su do vode, do mare, ne mogaše piti, jer je voda kod mare, vode bijahu gorke. Zbog toga je mjesto nazvano Mara. Postavlja se pitanje ko može od gorke vode iz čistog napraviti nečisto, ko može iz gorkoga napraviti slatko. Čovjek ne može. I Bog voli te ljudima nemoguće situacije. Znači, ono što mi trebamo Boga je za ono što nama nije moguće. O tako, ne trebamo se moliti, Bože, molim te, pomakni ovaj stol 2 cm lijevo. To mogu. Ali ono što ne mogu, to je ono što se trebam pomoliti Bogu. To je ono gdje očekujem njegovu nadprirodnu silu, je li tako? On je taj koji može iz bolesti donijeti zdravlje. On je taj koji može iz smrti donijeti uskrsnuće. On je taj koji može iz gorkoga izvaditi slatko. Iz nečistoga izvaditi čisto. I sad kad pogledate malo, odakle dolazi život? Da li život dolazi iz života? Kaže prvog da život dolazi smrti. Kaže, on je bio lijanje Božje koje je otišlo na Golgotu da bude žrtvovano, mora je umrijeti. Jer jedino iz smrti dolazi život. Znači, život ima loš početak, a dobar kraj. Život kreće iz smrti. Bog koji je život je izabrao da taj život dođe iz smrti. Smrt ima dobar početak. Uzme nešto što je živo i onda to uništi. Kod smrti nije problem početak. Problem je kraj. Kod života je kraj ono što je dobro. Ali početak je ono što je loše. Kaže pismo, ako pšenično zrno padne u zemlju, ako ne padne u zemlju, onda ostaje samo. A ako padne, rodi velik rod. Kaže, ako umre, onda proizvede život. Se zamislite da koliko to, da kažemo, i paradoks, i apsurd, ili kako god to nazvali, da život dolazi iz smrti. A da smrt dolazi iz života. Da Sotona uzme život i uništi ga. Bog uzme uništen život, uzme smrt i donese uskrsnuće. Kaže, pšenično zrno mora umrijeti da bi donijelo rod. Krist je morao umrijeti da donese vječni život. Kaže, Isus je morao umrijeti da proizvede vječni život. I sada slušajte pažljivo, kršćanski prijatelji. Ako vi ne umrete sebi i svojim osjećajima, i djelujete po Božjoj riječi, nikad nećete imati život. Zaboravite svoje osjećaje i uzmite ono što je Bog rekao. Znači, život dolazi iz smrti. Isus je morao umrijeti da bi proizveo život. I mi moramo umrijeti, kaže prorok, svojim osjećajima, moramo umrijeti svojim ambicijama, moramo umrijeti svojim željama, planovima i svemu, stari čovjek mora umjeti da se novi rodi. Život dolazi iz smrti. Kaže, Luterovo doba je slijedilo i tako je slijedilo i metodističko doba. A sad je došlo jedno novo doba. Doba umiranja. Kaže, prorok, poslije Lutera, poslije metodista, dolazi jedno novo doba. A to je doba umiranja. Kaže, svim svojim svjetovnim zadovoljstvima. Bog mora napraviti nešto s vama, tako da bi vam mogao dati Duha Svetog, morate umjeti, postati mrtvi. I zapamtite, život može samo doći iz smrti. Eden može nastati samo iz kaosa. Pravednik može nastati samo iz griješnika. Ne iz dobrog čovjeka, samo iz griješnika. Uskrsnuće može doći samo iz smrti. Iscjeljenje može doći samo iz bolesti. Kaže, zapamtite, život može doći samo iz smrti. Iz smrti Kristove došlo je uskrsnuće života. I kaže, jedini način da vi možete večeras biti živi vjerom u Boga je da umrete sebi i simptomima i svemu oko sebe i postanete živi. Da umrete, umrete simptomima, umrete okolnostima, umrete svemu drugome i postanete živi u Kristu. Umrete simptomima, kaže prorok. Drugim riječima, da ne gledate na sebe, nego da gledate na njega. Ovaj čovjek je imao simptom cigareta koji ga je podsjećao da je griješnik. I dok god je gledao na svoj simptom i na sebe i na svoju slabost i koliko je loš, nikad nije mogao vidjeti koliko je Krist dobar. Koliko je Bog svemoguć. I dok god mi gledamo na naše simptome, ne možemo vidjeti kako je on iscijelitelj. Dok god mi gledamo na svoju bolest, zaboravljamo koliki je on iscijelitelj. Dok god gledamo na svoj grijeh, slabost, manu, zaboravljamo koliki je on spasitelj. Kaže prorok, živo dolazi smrti, moramo gledati, moramo umrijeti svojim simptomima, moramo, kaže, umrijeti svemu oko sebe da bi postali živi, umrijeti simptomima, umrijeti okolnosti, umrijeti svemu i onda postati živi u Kristu. Kaže prorok, novo rođenje je kao i svako drugo rođenje. To je nered. Kaže, bez obzira kakvo je rođenje, ono je uvijek nered. Da li se dogodilo u štali, u svinjcu, da li se dogodilo u štalskom dvorištu ili u bolničkoj sobi ofarbanoj u rozo, to je nered. I novo rođenje je nered. I kaže, napravi od vas da radite stvari koje ne bi inače radili, ali s tog nereda dođe život. Život dođe iz nereda, život dođe iz smrti. Znači, ono što vidimo da prorok nas kaže, Bog kreće iz kaosa, iz smrti, iz nereda, da bi napravio nešto divno. Sotona kreće iz nešeg divnog što je Bog napravio i donese smrt. Bog uzme kaos, nered, smrt. To je ono što mu je potrebno da bi pokazao svoju silu transformacije, da bi pokazao da je on stvoritelj, da bi pokazao da je sve moguć. I prvo kaže da mu to čini zadovoljstvo kad to napravi. Bog voli loš početak. Bog voli gubit 10-0 na poluvremenu pa pobijediti na kraju. Znači kad gledamo, to je, o tome se priča, to je doživljaj. Ali tako nije doživljaj ako od starta vodiš i pobjediš. Ok, bolje ste. Ali Bog voli preuzeti utakmicu kad gubi 10-0. No. Kaže čovjek, ja više ne mogu, Bože, spasi. I onda on u sudačkom nadoknadi pobjedi. Ali to je, i svaka biblijska priča vam izgleda tako. Izgleda kao da Bog gubi, ali tako, odnosno čovjek gubi, dovede se u nemoguću situaciju i onda zatraži Božju pomoć i onda doknadi nemoguće. I ono što vidimo, Bog uzme smrt da bi donio život, uzme kaos da napravi jedan. Kaže, cijelo vrijeme, kad vi proizvodite život, da bi bili živi, nešto konstantno mora umjeti da vas drži na životu. Znači, Bog uzima smrt, nešto umre, da bi mi živjeli. Kaže, pa reći ćete, kako to? Kaže, taj steak koji ste pojeli večeras, krava je morala umrijeti za to, je li to točno? Riba je, koju ste pojeli, riba je morala umrijeti za to, je li to točno? Taj kelj koji ste pojeli večeras ili špinat, taj špinat je morao umrijeti. Vidite što mislim, krumpir je morao umjeti, nešto mora umjeti. Vi jedete posmrtne ostatke nečega da bi bili na životu. Kaže, dead remains, znači posmrtne ostatke nečega da bi bili na životu. Sve kako to okrutno zvuči, ali kad pogleda, kad prorok kaže, znači Bog je uzeo posmrtne ostatke nečega što je umrlo, da bi proizveo život. Znači, uzeo je kaos da bi napravio jedan. Uzeo je ništa da bi napravio nešto. Uzeo je bolest da bi napravio zdravo. Kaže, vi jedete te posmrtne ostatke nečega da vas čini da ste na životu. I tako, kaže, vi konstantno jedete nešto mrtvo da bi vas držalo na životu. Znači, mi samo to lijepo nazovemo, mi kažemo piletina ili steak ili pohano, ali ne kažemo mrtva kokoš. Što imamo za ručak, kažemo piletinu, ne kažemo mrtvu kokoš. Ali šta je za ručak? Mrtva kokoš. Ali tako. E sad kad pogledate, Bog je uzeo mrtvu kokoš da bi, ili mi uzmemo, dao nam mrtvu kokoš da bi mi živjeli. Ako ne, e sad naravno mi smo jako profinjeni sad, znači naše kokoše biti su, znači imaš osjećaj da, ne znam, da raste na stablu batak. O tako, i da dođe uvijek zapakiran u onu fancy lijepu foliju i da ga samo staviš i sve to. Znači, ne vidiš ti ni dvorište, ni izmet, ni ništa. Znači, i na kraju to se zove piletina, ne zove se mrtva kokoš. Zamislite da se u trgovini odete, ne znam, u dućan i da na tom se ne zove svinjski kare, nego se zove mrtvo prase. Ko bi to kupio? I mi smo se udaljili od te ideje, ali to je činjenica da nešto mora umrijeti da bi mi živjeli. Ili isto tako uzmete jabuku da piše mrtva jabuka. Ili posmrtni ostatak jabuke. Ali prorok nas i Biblija nas uči da to je ono što Bog uzme, to je input, to je ulaz, to je sirovina za život. Od toga Bog napravi život. E sad kad mi shvatimo da Bog uzme posmrtni ostatak od kokoše i nama napravi da smo živi, onda koliko ako Bog može od posmrtnog ostatka kokoša napraviti, ne znam, neko malo dijete da raste, razvija se, trčkara, živo je, zdravo je, koliko Bog može više uzeti posmrtni ostatak neke bolesti i napraviti zdravo? Ili posmrtni ostatak nekog griješnika i napraviti sveca? Kaže, vi konstantno jedete nešto što je mrtvo da bi vas držalo na životu. Život fizički može samo doći iz smrti. Život duhovno može samo doći iz smrti, razumijete li? Krist je umro da bi nas napravio, načinio živima. I vi morate apsolutno prihvatiti smrt Gospoda Isusa Krista. I ne samo to, nego umrijeti sebi. I morate umrijeti svakoj misli tjelesnoj, tako da možete primiti um Kristov i hodati od tad nadalje. Ne više vi, nego njegov um Kristov u vama. I sad, evo, odavlje je došao naslov u propovjedi 53. Kaže, Krist je isti jučer, danas i zauvijek, da Branham je zakasnio na službu. Kaže, mi smo, ispričavamo se što smo zakasnili na našu prvu večer, ali stara engleska poslovica kaže, loš početak čini dobar kraj. I nadamo se da će to tako biti u ovom slučaju. I sad kad mi, koliko puta mi, kad nam ne krene, odustanemo. Ali, znači, Bog je uvijek imao loš početak. Znači, Bog je uvijek imao loš početak. Pismo to zove, u Zaharije 4, kaže, jer tko je prezreo dan, sad zavisi u prevodu, ali jedan kaže dan skromnih početaka, drugi kaže dan malenkosti. Jer radovat će se oni i vidjet će olovnicu u ruci Zerubabelovu. Ako hoćete, Isus imao loš početak. Rodio se u štale. Kršćanstvo je imalo loš početak. Osnivača su razapeli na križu. Tako. Poruka je imala loš početak. Proroka je zgazio pijanac u auto. Znači, ako vi pogledate, Mojsije je imao loš početak, ali tako pobjegao u pustinju. Nakon što je ubio jednog Egipćana, a Bog rekao da će ih ubiti tisuće, a on nakon prvoga pobjegao. Dakle, kad vidite, Bog ima loš početak. Bog uzme loše stvari su na početku, ali napravi dobar kraj. Kad je Bog uzeo mene ili vas, imao je loš početak. Znači, sirovina ulazna koju on uzeo je bila loša. Ali on toga čini Bogom, da od tog lošeg što je zatekao kad je izabrao nas, može napraviti svoju nevjestu. Bogu ne treba dobro, jer onda svako koja ima dobar ulaz može napraviti dobar rezultat. Tako, svako ima dobre sastojke za hranu će napraviti dobar ručak, ali ako imaš loš, e, to treba znati spremiti. To si majstor, je li tako? Čitao sam sad nekako malo stanje u Ukrajini, jedan njihov general kaže, neki tekst je bio nešto, sam, da je rekao, lako je biti heroj u ratu koji pobjeđuješ. Treba biti heroj kad gubiš, je li tako? E, to je ona, lako je od dobrog čovjeka napraviti religioznu osobu. Samo mu daje još da nauči par molitve, da se izmoli i to je to. Ali, od lošeg napraviti sveca. Znači, Bog, kad je zatekao ovu zemlju prije 6000 godina, je zatekao loš početak. Kaže prorok, pismo kaže, tko je prezreo dan malenkosti? Jer radovat će se oni i vidjet će olovnicu u ruci Zerubabelove. Se pogledajte još par stvari koje prorok kaže. Kaže, kad je on to rekao, Natanael, pravedni čovjek, ustao je i rekao, može li išta dobro doći iz Nazareta? Isus Nazaret, iz Nazareta. Najpokvareni, jedan pokvareni grad kao što je taj. Kaže, može li išta dobro doći od tamo? I sad kaže, Bog obično uzme loše stvari da iz njih izvede dobro. To je točno, živo dođe i smrti. I sad kažete, može li išta dobro doći iz Nazareta? Može li išta dobro doći iz neke moje kušnje? Može li išta dobro doći iz neke moje bolesti? Može li išta doći dobro iz nekog izrugivanja? Ili iz nekog odbačivanja, ili zbog nečega što je čovjek proživio. Ne može ako Boga nema u tome. Ali Bog može uzeti lošu stvar da iz toga izvede nešto dobro. I kaže prorok, Bog obično uzme loše da bi napravio dobro. Obično uzme neku tešku, lošu situaciju koju smo mi prošli da bi od toga napravio nešto dobro. Sad kad pogledate ovo, znači Bog uzme obično loše stvari da iz njih izvede dobro. Život dođe iz smrti. On uzme loše stvari da izvede dobro iz njih. I zato je Pavao mogao reći da sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Nije rekao da su sve stvari koje oni dožive dobre. Mnogi kršćani dožive puno loših stvari. Ali je Bog taj koji iz tog lošeg izvede nešto na dobro. Sad kad pogledate ovdje, kaže, znamo da sve zajedno djeluje na dobro onima koji ljube Boga. Bog obično uzme loše stvari. Da izvede dobro iz njih. Život dođe iz smrti. Da li znate to? On uzme loše stvari da izvede dobro iz toga. Može li išta dobro doći iz Nazareta? Ja mislim da mu je Filip dao najbolji opasku koju sam ikad čuo, a rekao mu je dođe i vidi. Kaže, grijeh je došao i pokvario sliku. Zašto je to Bog dozvolio? Sad odgovor na to ljudi koji pitaju, zašto Bog dopusti loše? Zato što je on Bog koji iz lošeg može izvesti dobro. Zašto je on to dozvolio? Zašto je on dozvolio da bude kao što je bilo ovo što smo malo prije pričali? Zašto je on dozvolio tako? Dozvolio je da bi dokazao da je spasitelj. On je to napravio, on dopusti bolest da se dogodi tako da može potvrditi da je on iscjelitelj. On dopusti smrt da dokaze da je on život. On dopusti sve ove loše stvari da se dogode, da pokaže da je on dobar. Kaže ono što on uistinu jeste. Znači, Bog uzme loše, izvede to na dobro. Dopusti lošu stvar da pokaže da je on dobar i da pokaže da iz lošeg može napraviti dobro. Kaže, mi smo poučeni u pismu da sve ide na dobro onima koji vole Boga. Bez obzira koliko to loše izgledalo, zapamtite, To vam je na vaše dobro. Sretan sam zbog toga. Kaže, Sotona me muči cijeli dan i vjerujem da dolazi blagoslov da je spreman za ovaj grad. Negdje. Znači, kaže, prorok kad bi imao nešto loše da mu se događa, on je znao i smatrao da to loše je zato što Sotona spriječava blagoslov koji će se dogoditi. I znao je da Bog može to loše, da Bogu treba loše da bi izveo nešto dobro. Da Bogu treba, kad vidite da nešto ne ide, nije vrijeme za odustati. Ako idemo prevoditi pa niko ne čita, ako imamo službe pa niko ne sluša, ako svjedočiš pa se niko ne obraćuje, nije vrijeme za stati. To je dobro jer je to loš početak. Svaki Božje djelo se desilo iz lošeg početka, ali je završilo dobro. Kad vidite, kaže ovdje da sve ide na dobro onome ko služe Bogu, Bog obično uzme te loše početke da napravi dobar kraj. I kad vidi, kaže, Sotoma muči cijeli dan i vjerujem da dolazi blago. Nije rekao, došao sam u ovaj grad i nije krenulo dobro, nećemo, dođemo za godinu dana. Nego je rekao, ne ide dobro, mučim se, ne znam što je imao kao problem. I rekao, ali vjerujem da je to znak da će Bog iz toga napraviti blagoslov. Možda još komentar dva pa ćemo završiti. Kaže, grijeh svijeta danas, najveća bolest koja postoji nije srčana bolest. To je bolest grijeha koja ubija svijet. Znači, kaže, najveća bolest nisu srčane kardiovaskularne bolesti, nego bolest grijeha. Kaže, to je ono što lomi ovu naciju danas, to je ono što lomi svijet, to je grijeh. A postoji obilje lijeka za to, a ga ljudi neće uzmu. Ne žele imati ništa s tim. Kao da čovjek sjedi na stepenicama kod doktora i ovdje dođe čovjek, izađe van, koji je imao istu bolest i sad je zdrav. I dođe drugi i kaže, pa to je fanatizam, neću imati ništa s tim. I on umre tamo zato što odbije uzeti medicinu, uzeti lijek. I tako je to, kaže, čovjek će umrijeti i potonuti u vječnu tamu, bez da pozna Boga, ako on odbaci krštenje Duhom Svetim, a to je Božji lijek za njega. Neki ljudi kažu, ne mogu prestati griješiti. Brate Brahame, imam tu naviku za cigarete i ne mogu prestati s tim. Ne mogu prestati piti, ne mogu prestati s tim. Imam srdžbu i ne mogu se riješiti toga. Kaže, ti stalno odugovlačiš. Odbijaš uzeti Božji lijek. I on će te iscijeliti ako ga samo uzmeš. Ali kaže, ponekad je to teško, ali uvijek će ti napraviti dobro. Potreban je lijek lošeg okusa ponekad, da ti napravi dobro. Sad kad pogledamo, lijek obično ima loš okus. Bilo koji čaj da pijete, bilo koji, znači kamilica ne liječi ništa, tako oni užasni, onda oni pomažu za želudac. Ili bilo koji lijek, bilo što, bilo koji pregled kod doktora kod kojeg idete je neugodan. Znači, ali će vam pomoći. Kreće od toga što je lošeg okusa. Loše je. Ali na kraju završi sa dobro. Početak je loš, težak, kaže prorok. I tako je, mnogi ljudi odbijaju uzeti Božji lijek, ali jer je ponekad teško. Ali će ti uvijek na kraju biti dobro od toga. Potreban je taj lijek lošeg okusa ponekad da ti napravi dobro. Kaže, moja stara majka je znala reći, kaže, kako su se nedjeljom prali da ne bi pokupili tu kugu i hrane koju su jeli, imali su onda, pili to ricunisovo ulje koje, znate, i nije smetao mu, muka mu je bila od samog mirisa i ja bi ovako, kaže, držao nos i mama bi rekla, je vikao bi, mama, muka mi je od toga. I ona je rekla, ako ti ne bude muka, neće ti pomoći. Znači, muka je dok piješ, ali će ti na kraju pomoći. Kaže, prorok s time uspoređuje Božji lijek koji nam Bog daje. Božje rješenje koje on ima. Sve što nam je dao, kaže, ljudi kažu ne mogu prestati griješiti, ne mogu se riješiti cigareta, pića ili nečega, temperamenta ili što god. Kaže, ljudi odbijaju uzeti lijek. Zašto? Zato što je na početku loš. Loš je okus, ali je blagoslov na kraju. Ako ćete iskreno na zemlji biti kršćanin, je teško. Neko će ti se smijati, neko će ti se rugati, jel tako, ne možeš uživati u nekim svjetovnim zadovoljstvima, ali je blagoslov na kraju, kad imaš vječni život. Grijeh je zadovoljstvo, trenutno, sada, ali je kraj loš. Grijeh je ukusan na početku, a na kraju dolazi smrt. Život je neukusan na početku. Tako? A na kraju je blagoslov. Lijek je neukusan, kaže, ima loš okus na početku, ali na kraju donosi isceljenje, zdravlje. Kaže, kao što mi je rekla za to ricinusovo ulje, ako ti nije muka na početku, ako ti se ne smuči od njega, neće ti ni pomoći. Kaže, tako je to sa evanđeljem. Kaže, morati se prvo smučiti na tvoj grijeh. Tako da ti može pomoći. Znači, morati se prvo smučiti tvoj grijeh, tako da ti može pomoći. Moraš ovako držati nos i uzeti evanđelje. Kaže, stisni nos. Hold your nose and take it. Stisni nos i usmi ga. Kaže, možda ćeš se ponašati ovako ili onako, ne znam, ali svejedno je dobro, to će iscijeliti grijeh svaki put. Ja mogu onda s ovom misli završiti. Kušnja koju mi prolazimo, teškoća koju mi prolazimo, je nešto što je na početku neugodno. Nešto što je na početku loše. I kako Bog može uzeti nešto loše i od toga napraviti neko dobro? Kako Bog može uzeti vršnjačko nasilje, recimo, izrugivanje u školi, ili, ne znam, izrugivanje na poslu, ili kako Bog može uzeti to i od toga napraviti nešto dobro? Kako Bog može uzeti, ne znam, da neko dobije otkaz na poslu radi toga što je kršćanin i od toga napraviti nešto dobro? Kako može uzeti zlo, loše, i napraviti dobro? Kaže prorok, da postoji ta izreka koja kaže od lošeg početka nastane dobar kraj. Pa prorok o tome kaže, ali postoji Božje zlato, da prokušanost vaše vjere mnogo dragocjenije od propadljivog zlata, kaže u 1. Petrova 1.7. Božje zlato je karakter poput Kristovog, proizveden u užarenoj peći patnje. To je prava vrsta zlata. Se kaže, Bog uzme užarenu peć patnje i proizvede karakter. Znači, kad vi pogledate, kaže, što ima dobro u ovoj užarenoj peći patnje? Znači, što ima dobro u nekoj bolesti? Ništa. Ali može li Bog iz tog loše napraviti nešto dobro? Može. Da li Bog može, kaže, da je Isus naučio poslušnost iz onoga što je pretrpio? Znači, poslušnost je bila rezultat trpljenja. Da li je trpljenje dobro? Nije. Znači, da li je križ, kad gledate križ, da li možete reći da je dobro bičavati čovjeka do krvi što su ga bičavali, pljuvati po njemu, da se guši na križu u agoniji, da ne može disati? To nije dobro. Ali Bog uzeo to i od toga, iz toga napravio nešto dobro. Uzeo to loše, uzeo to nasilje, tu patnju, tu kušnju, tu teškoću, iz toga napravio nešto iznimno dobro, napravio vječni život. Uzeo smrt da bi napravio život. I kad mi prolazimo neke stvari, onda se čovjek pita čemu to, zašto ja? Ali onda kad malo vidimo i razmišljamo, Bogu uzme to zlo što prolazimo, tu kušnju, tu teškoću, kako ovdje kaže, užarenu peć patnje, ali nađe način da iz lošeg i zla napravi nešto dobro. Da iz smrti napravi život, da iz kaosa napravi jedan. Kaže prorok, bolje ti da dođeš prije nego je prekasno, kaže Gospodi, kupi od mene zlato vatrom iskušano i tada ćeš biti istinski bogat. Kaže, shvaćamo li to? Poslušajte mi. Goli fizički smo došli na svijet, ali goli duhovno nećemo ga napustiti. Kaže, ne, ponijet ćemo nešto sa sobom. To što nešto jest, je sve što možemo ponijeti sa sobom. Ništa manje i ništa više. Stoga bolje da budemo stvarno pažljivi sada, da bi se pobrinuli da ponesemo nešto što će nas pred Bogom učiniti ispravnima. Stoga dakle, što ćemo ponijeti sa sobom? Ponećemo naš karakter. Brate, to je jedino što ćemo ponijeti sa sobom. Dakle, kakav ćeš karakter ponijeti sa sobom? Hoće li biti poput njegovog? Čiji je karakter bio oblikovan trpljenjem u užarenoj peći patnje? Ili će to biti mlitavost ovih beskarakternih laodicejskih ljudi? Znači, kaže prorok, mi ćemo nešto ponijeti, a to je karakter. Karakter koji je nastao kroz, kaže, oblikovan u užarenoj peći patnje, to je ono što rezultat toga, iz te užarene peći patnje, Bog je izveo nešto dobro, karakter, jedino s čime ćemo stati pred njega. U protivnom, ako nema užarene peći patnje, onda nastaje, kaže, mlitavost beskarakternih laodicejskih ljudi. Jedno je nastalo iz lošega, užarene peći patnje, nastalo je dobro, karakter, poput Kristovog. Drugo je nastalo iz ugodnog, lagodnog, dobrog, laodiceje, mlakog, ali je rezultat loš. Taj, kaže, mlitavi, beskarakterni laodicejski ljudi. I Bog uzme loše da napravi nešto dobro. Satana uzme dobro i napravi nešto loše od toga. Bog ne treba dobre ljude. Bog ne treba sposobne ljude. Bog ne treba nešto da bi dokazao da je on Bog i da može napraviti nešto malo više od toga. On treba loše ljude, ništa, ponekad treba bolesnog da bi napravio zdravo, ponekad treba izgubljenog da bi napravio spašenog, tako. Ponekad treba griješnika, uvijek da bi napravio pravednika, ponekad treba loš početak da bi napravio dobar kraj. Ponekad treba smrt da bi napravio život. A tako, to je ono što ga čini Bogom. Stvari, loše stvari koje mi prolazimo su zato što Bog može iz lošeg napraviti nešto dobro. Kušnje koje prolazimo nisu dobre. Ne molimo se za njih. Ne možemo reći da je bolest blagoslov. Nije. Ali iz prokletstva bolesti Bog može izvući nešto dobro. Kako kaže prorok, i ta izreka je točna kod Boga, da Bog uzme loš početak da bi napravio dobar kraj. Neka zbog blagoslovi, da mi pomogu. Dragi Isuse, ohrabrujuće je kad vidimo, Gospode, da ne trebamo biti dobri da bi ti mogao napraviti nešto od nas. Da se ne trebamo ni truditi, Gospode, da ne trebamo se popravljati, da se ne trebamo naprezati, da ne trebamo se, Gospode, mučiti, kopati, kako prvo kaže, nego da trebamo se prepustiti, vjerovati, prihvatiti ono što si ti napravio, ništa što mi možemo napraviti, Gospode. Bože, čak tam tvoj prvo kaže, ne gledajte na sebe, gledajte na njega. Ne gledajte na to što vi možete napraviti, nego gledajte na ono što je Krist već napravio. Dragi Bože, i kad pogledamo sebe i situacije u kojima smo, kad pogledamo neke događaje, situacije koje su dosta kaotične, bezizlazne, Gospode, kad pogledamo sebe i neke svoje osobine koje su loše, Bože, i sve nas to, Gospode, možda kad bi samo to gledali, obeshrabruje. A kad pogledamo tvoju riječ, Gospode, onda vidimo da je to ono što tebi treba. Da ti krećeš odatle, Gospode, da ti uzmeš loše, da uzmeš ništa i napraviš nešto, da uzmeš kaos, napraviš jedan. Da uzmeš bolest i napraviš zdravlje, Gospode. Da uzmeš što god, Gospode, kaotično raspadu, nemoguće. Gospode, kad pogledamo ovu zemlju, koja je isto u kaosu, koja se raspada, Gospode, baš je u stanju da je ti možeš uzeti i napraviti novo nebo i novu zemlju, Bože. Da je ona u boljem stanju, ne bi bilo veliko svjedočanstvo, Bože, da si malo popravio. Ali kad završi u ovakvom grijehu, u ovakvoj tami, Gospode, u ovakvom ludilu u kojem mi živimo, Gospode, onda nas to veseli, da je to baš stanje, da je to baš taj loš početak, ali da znači da ćeš ti napraviti dobar kraj iz toga. Gospode, koji god situaciju da imamo, molimo te da nam da nas ohrabriš i da ne ostanemo, Gospode, obeshrabreni situacijom, kaosom, problemima, zdravstvenim, ovakvim, onakvim, Gospode, znajući da si ti svemogući Bog i da tebi ništa nije nemoguće, da si ti stvoritelj, Gospode, da ti možeš uzeti ništa i napraviti nešto, da možeš uzeti sve što se raspada, možeš uzeti bolest i napraviti zdravlje, Gospode. Kako svojom riječu? Hvala ti za tu riječ u našem vremenu, Bože. U ime Isusa Krista, blagoslovi nas, molimo te, dragi Isuse. Amen. Slab nek kaže da je jak. Thank you. Bog blagoslovi, neka bi imali to na svom umu, da Bogu ne treba ništa da napravi nešto, i ako imamo nešto da samo smeta, tako, da Bogu je nadprirodan, da je On stvoritelj, da On iz kaosa napravi Eden, da iz bolesti napravi zdravlje, da je iz griješnika napravi sveca, ako mu se prepustimo, tako, ako gledamo na njega, ne na sebe. Ako samo vjerujemo, ako prihvatimo to što je On napravio, ako On kaže prorok, samo se hranite, a On će napraviti ostalo. Ne gledajmo na sebe, gledajmo na njega. Amen. Bože blagoslovi.